Anna Tyksen, du er vært på DR-podcasten Annas Margrethe, og også royalist. Hvordan reagerede du i går onsdag, da den her bombe sprang, og vi alle sammen fik at vide, at kong Frederik havde udgivet en ny bog?
Som royalist, så tror jeg, at det føles lidt som, hvis ens yndlingsartist udgiver et surprise album. Jeg havde ikke lige set den komme.
Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Danmarks eneste sådan royale podcast, der følger nyhederne i Kongehuset. Alt er respekt også for din podcast,
Anna. Ja, selvfølgelig.
Nu fik jeg jo lige meldt ud i mandags, at nu kom der lidt mere ro på, fordi nu var det sådan officielt tronskifteprogram overstået, og den her podcast kom til at drosle lidt ned tilbage til normalt tempo.
Ja.
Men sådan skulle det ikke være.
Nej.
Fordi vi fik der lige tirsdag til at puste lidt ud. Men så skal jeg lige love for, at alle, der følger med i, hvad der foregår i Kongehuset, fik lidt af et chok, tror jeg,
ja,
i går morges, da der lige pludselig kom den her melding om, at kong Frederik havde udgivet en ny bog. Og det er selvfølgelig den bog, vi dedikerer dagens udsendelse til at snakke om. Fordi han har udgivet en bog. Det har taget os alle sammen rimelig meget på sengen. Og vi skal snakke om selvfølgelig, hvad der står i bogen, men også, hvad den egentlig varsler af nye tider for kongehuset. Og velkommen til dig, min medvært i dag, Anna Tyksen, som sagt i indledningen vært på DR-podcasten Annas Margrethe. Velkommen til.
Tak skal du have, Fie.
Du har været med her i podcasten før.
Ja.
Og dengang, så der kaldte du dig selv Margretheist, som jeg jo synes er et fint udtryk. Og nu kaldte jeg dig så royalist her i indledningen, og du opponerede ikke mod det.
Nej.
Har du besluttet dig for, at nu er det ikke kun Margrethe, du er tilhænger af, men nu er du ligesom on board også på det nye kongepar?
Altså, jeg må jo sige, at jeg var igennem en sådan, næsten en identitetskrise, da jeg sad der 10 minutter over 6 nytårsaften og fandt ud af, at dronningen Margrethe ikke længere skulle være vores regent. Og så har jeg gået og tænkt over, hvordan søren jeg lige fortsætter herfra. Jeg er stadig Margretheist. Jeg holder stadig meget af dronning Margrethe. Men jeg tror, den bedste gave, jeg sådan kan give dronningen Margrethe og ligesom gøre for hende videre hen, er at blive ved med at følge med i kongehuset. Og jeg synes jo også, at alt omkring kongehuset er ret interessant, så derfor så kan jeg godt også nu gå under titlen royalist, synes jeg.
Sådan.
Ja.
Jamen, det er godt lige at få det på plads.
Ja.
Mit navn er jo som altid Fie Vest, og det her program er Kongehuset bag kulissen. Velkommen til. Godt, Anna. Altså, jeg kan næsten også godt spå, at du også har haft meget run på de seneste uger med alt det her tronskifte. Ja. Så kom den her bog. Nu sagde du selv, det var lidt ligesom, hvis ens yndlingsartist smider et album. Jeg skrev også en anmeldelse af bogen i går til BT, hvor jeg også kalder metoden sådan Beyoncé-sk.
Altså, ja, fordi det er den der Beyoncé.
Nærmest som lemonade, ikke?
Ja.
Sådan, bum, her er den.
Ja.
Værsgo.
Det havde vi ikke regnet med overhovedet.
Præcis, og jeg siger ikke noget om det. Jeg leverer bare mit produkt, og så kan I ligesom tage den herfra.
Ja.
Jeg havde også selv fat i, i kongehuset i går, og meldingen er ligesom, at sådan, der kommer ikke noget fra dem. Den bogen taler du for sig selv, ikke?
Så har I den at kigge i.
Og der bliver heller ikke nogen interviews og sådan noget i forbindelse med bogen. Men altså, jeg har læst bogen, du har læst sådan det meste af den.
Det jeg lige kunne nå.
Du er næsten kommet i mål også.
Ja.
Og lad os starte med måske lige at snakke sådan første indtryk. Hvad er dit umiddelbare indtryk af den her bog?
Jamen, det er jo som der også står bagpå, jo lidt en gennemgang af hans valgsprog, ikke? Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Jeg har stadig ikke helt lært at sige det, så jeg er nødt til lige at læse det op, fordi det er lidt en ordkløver,
synes jeg. Der er noget, og det er jo også blevet diskuteret, sådan det grammatiske i det, ikke?
Ja.
Hvorfor forbundne, forpligtet? Hvorfor ikke forbundet, forpligtet? Hvorfor ikke forbundet, forpligtet.
Præcis.
Alt det der, ikke?
Ja, den er lidt svær, men der er også noget med FFF, det er jo noget med og Frederik.
Ja.
Så på den måde synes jeg også, det er lidt fedt, faktisk.
Ja.
Men det er jo ret meget en gennemgang af det, og også meget sådan, ret let læselig stof, vil jeg sige, eller sådan, nærmest sådan lidt en form for pamflet.
Ja.
Her er jeg. Jeg er jeres nye konge, og her kan I slå op, hvis I er i tvivl om, hvad det er, jeg står for. Fordi udover at det gennemgår hans valgsprog, så er det jo også sådan lidt en lidt sådan let skrevet biografi. Der er noget, vi også godt ved, der er sådan lidt omkring, hvem han er. Altså, at hvad han går op i af ting, sport og så videre, som er jo alt sammen noget, vi godt kender, ja, ved om ham. Så på en eller anden måde har jeg det lidt som om, det lidt er sådan en lille guide til Kong Frederik.
Ja.
Nu har vi fået en ny regent, så her er der en guide, I alle sammen kan købe, hvis I vil vide, hvad det er, jeg står for.
Ja,
ja.
Ja, for jeg vil også sige noget af det første, jeg selv tænkte, da jeg fik læst mig igennem den i går. Den er 109 sider, og det er sådan en kort bog. Altså, jeg har lyst til at sige, den er sådan noget 25 centimeter lang, eller sådan noget 20 centimeter lang. Altså, den er ikke svær at læse, man er hurtig igennem den.
Det er meget sådan, altså man kan godt se på skriftstørrelsen, at der har man lige bobbet den lidt op også.
Ja.
Altså det skal være let at
læse. Og det
er jo
måske også smart nok, altså hvis det skal være en bog til alle danskere,
ja,
at det skal ikke kun være til dem, der er vant til at læse romaner på 400 sider.
Nej.
Men jeg tænkte nemlig det samme, som du siger, det her med, hvis man har læst Under Bjælken, den her rigtig, rigtig gode portrætbog, skrevet af Jens Andersen, som udkom i 2017, om kronprinsen, og det er jo også Jens Andersen, der har skrevet den her.
Ja.
Det kan vi lige komme ind på lidt senere i udsendelsen, om hvad det er måske en meget sjov sammenhæng, der måske også kan sige lidt om, hvor lang tid det her tronskifte har været planlagt. Så har jeg lige lavet en lille teaser til senere til programmet, vi skal snakke om. Men det er det her med, der er nogle private anekdoter, nogle små sådan glimt ind i privatlivet, og nogle personlige historier. Men meget af det er sådan noget, der også blev udpenslet meget mere i Under Bjælken, og så er der ligesom nogle glimt af det med her, ikke?
Ja.
Vi får historien om Kong Frederiks tætte forhold til dronning Ingrid, afdøde dronning Ingrid. Det fylder selvfølgelig hans forhold til Mary, og hvordan mødet ændrede ham, hans opvækst og barndom, og hvordan han ikke var klar til tronen, og faktisk blev lidt vred ved tanken om, at han skulle være konge. Også noget, vi sådan har hørt før, hele hans sådan indgang til det.
Ja.
Og så kommer der det her midterstykke, der lidt mere handler om Danmarks historien. Som jeg har skrevet i den anmeldelse, jeg har lavet, altså det er sådan lidt som om, at der skal han vise, jeg kan altså godt min Danmarks historie.
Ja, præcis.
Der er mange, der har talt om, hvor god dronning Margrethe var til historie, og hvor meget hun interesserede sig for historie. Og der er også mange, jeg ved ikke, om man kan kalde det kritikere, men jeg synes, når man har haft de her sammenligninger af Frederik og Margrethe, så er det jo tit blevet nævnt, at han kommer ikke til at nå sin mor til sokkeholderne, når det handler om at kende sit Danmark og sin historie.
Men der må man også sige, at dronning Margrethe er helt særlig. Altså, hende ville man kunne vække klokken 3 om natten, og så ville hun kunne svare på, hvad kongerækken var.
Det er det.
Ja.
Altså, det er også, det er en hård modstander, men jeg læser det i hvert fald lidt som, at der vil man godt lige slå fast, hey, jeg er Danmarks nye konge, og jeg interesserer mig faktisk også for vores historie.
Ja.
Så der gennemgår han ligesom mange af Danmarks konger, og hvad for nogle historier han særligt synes er fascinerende. Og, Christian den 7., Christian den 4., helt tilbage til det stockholmske blodbad også, som jo som nu også kommer jo som film. Så der er ligesom sådan en, jeg er den nye konge, og jeg har også styr på min historie. Det bliver sådan lidt historieteam. Så får vi en gennemgang af 3 kapitler hver for sig. Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark, hvad det betyder. Og der kommer vi også lidt ind på den her samtale om Gud eller ej, i både talen og valgsproget.
Ja, det er meget interessant.
Det er nemlig også meget interessant. Og så slutter den ligesom med, hvad for et kongepar vil Mary og jeg være?
Ja.
Hvad vil vi? Og så kommer der nogle lidt løse dessinger om, hvad de vil fokusere på, men om end nogle pejlemærker, som vi også skal snakke lidt om. Det er jo sådan bogens struktur.
Ja, det er meget indholdsfortegnelsen.
Ja, ja, det er det. Så det er sådan, det man får, så ved I det derude, hvis ikke I har læst den endnu.
Eller har kunne få fat i den.
Jeg kan fortælle herinde på BT, der var vi, skyndte vi os, okay, den her meddelelse kommer, så ringer vi til Politikens forlag, for at vide, okay, vi kan godt komme og hente et presseeksemplar. Skynder os ned og hente den ned på Politikken, og så var den jo ikke i salg endnu, så vi havde kun én bog. Nå. Så vi måtte sidde der og bladre i den.
Ej.
Og så jeg sad og bladrede i den, og så var jeg sådan, læste jeg bare lige 2 sider. Okay, der står noget om, hvordan han vil være som konge. Skriv ned. så man kan godt nogle gange derude sidde og tænke, at vi i medierne, vi ved alting på forhånd, og alting er planlagt. Og der er også mange ting, vi ved på forhånd, og der er mange ting, der er planlagt. Men det her var også en overraskelse for os.
Det var surprise-albummet også for jer.
Det var det faktisk. Så vi måtte rykke på helt manuel vis, og jeg sad og bladrede i bogen. Vi prøvede godt nok at lave sådan et hack med at tage billeder med vores telefoner, og se, om vi kunne få det ind igennem et system, og få det ind på computeren, ja. Så vi kunne... Men det virkede ikke.
Nej.
Det var bare...
bare skriv.
Ja, det var en travl morgen herinde. Men,
ja, det lyder det til.
Så kommer man lidt i gang, ikke?
Det er det. Det er det.
Ja. Nå, men... Men hvis vi så skal dykke sådan lidt mere ned i den, Anna, så hvis vi starter med måske at tage det her valgsprog,
yeah.
og hvordan han får sat nogle ord på det.
Mm.
Jeg synes jo, det hele det her, den her snak om Gud har jo fyldt en del.
Helt vildt.
Og lige for at opsummere, hvis der er nogen, der ikke har fulgt så meget med i den snak, så var det jo det her valgsprog. Et ord, vi har sagt meget de seneste uger, som vi ikke har sagt de seneste mange år.
ja.
Men hvad vil der være i det valgsprog? Gud har været en del af mange valgsprog. Det var ikke en del af Frederiks valgsprog.
Nej. Stort set alle valgsprog jo.
Ja, rigtig mange i hvert fald. Ikke? Ja, ja, ja. Der har været nogen, der ikke har, men jeg tror, vi skulle tilbage til sådan noget 1843, ja. Sidste ja. Ikke var der. Og Gud var heller ikke en del af den her tale, der Nej. Blev holdt fra balkongen. Og var det nu et problem, og signalerede det en konge, der ville rykke sig væk fra kirken og væk fra troen?
Mm.
Han sagde det her med noget, der er større end os, eller det, der er større
det,
end
der
os.
Det, der er større end os, ja.
Og hvad symboliserede det nu? Mm. Og vi har også selv skrevet historien om, at han havde sådan et Shambhala-armbånd på.
Ja.
Hvad kunne det nu betyde, og så videre? Der har været kritikere, der har sagt, åh nej, en konge, der ikke tør sige Gud. En konge, der ikke tør vise sin... hvad kan man sige, at han hører til kirken.
Ja, præcis.
Og så er der dem på den modsatte side, der har sagt, rolig nu. Mm. Bare fordi man ikke siger Gud, betyder det ikke, at man ikke kan bruge kirken til noget, eller kan favne tro på alle mulige andre måder.
Ja.
Hvad har du egentlig tænkt om den her debat op til?
Jeg tror egentlig, at jeg tænkte, da han stod der på balkonen og sagde det der med, det der er større end os,
ja.
så tænkte jeg også lidt, hov, tager du meget afstand fra kirken nu og, ja. Og den kristne tro. Men det, man jo så kan læse i den her bog, Kongeord, er jo, at han rent faktisk betragter sig meget som kristen og beder aftenbøn med sine børn. I hvert fald de to yngste vil, eller tvillingerne vil stadig gerne. Ikke?
Det synes jeg faktisk er sødt.
Det er,
altså, det er en
sødt.
Af de der små private anekdoter, hvor man er sådan, nå, cute.
Nå. Ja, det er jo meget cute. Og altså, sådan, man kan sige, det vil jo også alt andet vil jo også være mærkeligt, hvis han ikke var kristen. Altså,
ja.
Det skal han jo lidt være, ikke? Han er jo chefen for alle kirkerne nu, kan man sige, ikke?
Jo, han har jo heller ikke, altså, man har jo ikke som konge religionsfrihed.
Nej, præcis.
Så han har ligesom ikke
han
noget
er nødt til det.
Ja.
Han er nødt til det.
Ja.
Men det er nok også meget godt, at han lige får, altså, fordi det, han jo så siger, er, at Gud ligesom ligger under det der ord forbundet, ikke? Så på den måde, så får han det ligesom dækket ind her i bogen, at han er kristen, men jeg tror så, at grund til, at han har sagt det her med, det, der er større end os, er måske egentlig også bare blevet en lidt mere moderne konge, der er åben for alle religioner, der kunne være i det danske
Favne land. Favne dem, der netop også bor i Danmark og er danskere, men som ikke er kristne.
Præcis.
Eller er ateister. Eller ikke tror på noget, ikke?
Ja, så det, på den måde synes jeg egentlig, det var ret moderne, og jeg synes, det var ret fedt, han sagde det der i talen også. Men jo nok også meget godt, at han så i bogen lige får slået på plads, at han er altså kristen.
Ja.
Og der står også noget med, at han var sådan lidt træt, da han var teenager, af at blive hævet med i kirke hver søndag af sin mor. Men at han nu godt forstod, hvorfor hun gjorde det. Og man må jo også bare sige selvfølgelig, at han... døbt, konfirmeret og gift i kirken og alt det der, så det selvfølgelig er han kristen. Men måske, jeg havde ikke regnet med, at han var det i den grad, at han bedt aftenbøn. Det var jeg lidt overrasket over, faktisk.
Jeg synes også, det er en meget fin, apropos personlige anekdoter, og det her med børnene, at han siger, så når børnene er i kirke, der kan han også, så kan han genkende de samme trætte øjne, den samme reaktion, han havde som barn. Og så siger han, men så siger jeg til dem, overlev det.
Ja.
Og det synes jeg er meget sjovt, for det minder måske en lille smule om det her lev med det, som vi meget, kan huske på Mette Frederiksen.
Meget lev med det,
ja.
Men også jo sådan igen, altså må jeg jo bare sige, meget relaterbart. Altså sådan, fordi da jeg gik i kirke og skulle konfirmere, så man skal til præst og alt det der, og være i kirke, hvad er det, 12 gange eller sådan noget, der har jeg da også siddet som sådan en teenager der. Så på den måde, så er det jo, det har vi jo måske egentlig alle sammen lidt. Så det er jo meget, meget relaterbart, og det er jo også sådan, vi kender kong Frederik på en eller anden måde. Ikke?
Han får det nemlig flettet ind som sådan en, bare lige så I ved det, jeg er kristen, jeg holder meget af kirken, men jeg gør det også på min måde. Så fremhæver han nogle forskellige besøg, der har gjort stort indtryk på ham for nylig, og siger det her med, at jeg tænker da ikke nødvendigvis på kristendom hver dag, men jeg sætter pris på det, og til konfirmation og bryllup og så videre, og alle de her ting, mange danskere nok også bruger kirken til. Egentlig.
Ja, ja, ja. Det er den, hvad hedder sådan noget, kulturkristne.
Ja. Ja, det er meget også, altså det skal vi også tale mere om, men det taber meget ind i den her folkelige konge,
ja,
som vil lede og være folkelig. Det sætter han også ord på andre steder i bogen, det her med, at de vil gøre det på en anden måde.
Mm.
Så det er jo ret interessant. Og så kan man også sige, det er også en smart måde at få, altså det så jeg også flere rubrikker forskellige steder hos medierne, lukket munden på kritikerne, ikke? Altså ja, det er sådan lidt, nu har jeg svaret på det.
Ja.
Og så er den ligesom lukket, eller det er så spørgsmålet, om den er det. Ja. Men det er i hvert fald, så kommer der et svar på det, som ellers kunne måske være blevet debatteret i ugevis.
Ja, og som også er gennemtænkt på en eller anden måde, eller som er skrevet ned i en fin bog, og som man altid kan slå op på og sige, eller Frederik altid kan sige, det står i bogen.
Præcis, ja. Ja. Nå, jamen, nu har vi også vores hushistoriker, Emma Rønberg Påske, med på en telefon. Velkommen til, Emma.
Tak.
Du er, jeg skulle lige til at sige, du er i udlandet, det er du ikke, men du er ikke i København. Nu kommer jeg til at lyde rigtig københavner.
Nej, ja.
Du er i Silkeborg, så vidt jeg husker.
Ja.
Ja, jamen, men dejligt, at du kan, men dejligt, at du kan være med på en telefon her, Emma, fordi jeg skrev til dig i går, da den her bog kom. Vi skriver jo tit sammen, når der ligesom er et eller andet, der eksploderer i kongehusregi, og sådan, wow, hvad skete der lige der? Mm. Og så synes jeg jo, det er sjovt at få en historikers syn på sådan en bog her. Jeg ved også, at du har delt lidt forskellige ting om sådan noget med kongeerklæringer, som man havde tilbage i tiden, at det her måske er en moderne form for kongeerklæringer. Så som historiker, der ligesom har læst den her bog, og set, at den lige pludselig har ramt os danskere. Hvad tænker du så om, at den er landet?
Jeg synes jo faktisk, det er ret smart at gå ud og så sørge for, at alle kan få fat i noget om den nye konge.
Mm.
Og så ved jeg godt, at den blev ret hurtigt udsolgt, og der er mange, der har let forskellige steder. Men det vidner jo også lidt om, at folk rent faktisk gerne vil læse, hvad det er, kongen gerne vil fortælle os.
Ja.
Det er jo meget det her med at være en konge af i morgen, som han også sagde der i søndags. Og meget det her vi, som han lægger meget vægt på, altså at vi kommer hinanden ved på en eller anden måde.
Ja, og kan du prøve at uddybe det her med, altså en kongeerklæring, tror jeg var det, man kaldte det i gamle dage. Så havde man, ja, noget, man havde man noget, nu siger jeg lignende, havde man noget lignende tilbage i tiden?
Jamen altså, hvis vi kigger sådan rent historisk, så kan vi sige, at vi i middelalderen har noget, der hedder et valgkongedømme. Og der tvinger adelen sådan set kongen til at skrive under på en kontrakt. Og kongen har til at starte med i hvert fald en vis indflydelse på den her kontrakt, som man kalder en håndfæstning. Og så indgår man sådan en aftale om, at jeg skal være konge på den her måde, og hvis jeg ikke gør det, så kan I afsætte mig.
Ja.
Efter håndfæstningerne og valgkongedømmet, så kommer enevælden, og der er vi et af de få lande i verden, der rent faktisk har noget lovgivning om, hvordan kongen skulle være enevældig. Vi har kongeloven. Og det er jo også en eller anden form for kontrakt, men det gælder bare kun kongen.
Ja.
Det er ham, der bestemmer, det er ham, der er enevældig. Efter det, der får vi grundloven. Den skriver kongen selvfølgelig også under på. Men der er det begrænset for, hvad det er, han egentlig kan. Og der er det ligesom bestemt i grundloven, hvordan han skal være konge. Når Frederik han går ud og skriver sådan en bog her, så lægger han sig i sådan en tradition om først at holde en tale om, hvordan han skal være konge. Men nu skriver han sådan set en kontrakt med os, folket, om hvordan han har tænkt sig at være konge. Og så kan vi altid gå ind og kigge på den her kontrakt. Hvordan er det nu lige, han sagde? Og hvem er det nu lige, han er?
Ja, så det er sådan en, altså det er jo, hvad kan man sige, kongesprog, det man i politikersprog måske vil kalde et regeringsgrundlag, ikke?
ja.
Altså sådan, det er det her, man kan gå tilbage og kigge i og sige, hov, men du sagde da, at du ville være en konge, der er fokuseret på den grønne omstilling. Hvor bliver det nu af i din kalender, hvis det var det? Nu kunne jeg så ikke forestille mig, at lige præcis det punkt, det tror jeg, vi kommer til at se meget synligt. Det har vi jo også gjort, mens kong Frederik var kronprins. Men der er ligesom sådan en kontrakt med borgerne derude.
Ja.
Ja. Og,
det er det helt sikkert.
Ja, Og Emma, nu synes jeg også, det er sjovt at høre dig til, altså som historiker, det her med valgsproget fylder jo meget i den her bog. Det er ligesom, det har, hver del af valgsproget har sit eget kapitel. Og kong Frederik omdøber det jo faktisk også fra valgsprog til kongeord. Mm. Hvad synes du om den omdøbning af sådan en formulering, som vi har brugt altid?
Altså i virkeligheden, så tager han jo bare et ord, som de fleste har haft lidt svært ved at forstå, hvad egentlig var. Og jeg tror, at de fleste sådan egentlig ikke har haft noget forhold til, hvad det her valgsprog var for noget. Og hvis man kalder det for kongeord, så giver det måske mere mening for helt almindelige mennesker. Det betyder simpelthen det, som kongen har sagt, han gerne vil gøre med sin kongegerning. Altså, det er mere eller mindre det, han siger. Så det er jo et nemt ord, og jo i virkeligheden langt mere forståeligt end valgsprog. I hvert fald i vores moderne tid.
Ja. Ja, det forklarer faktisk lidt mere, hvad det egentlig er, end en valgsprog måske gjorde, fordi kongen skal jo ikke vælges, kan man sige. Nej, det skal vi helst ikke ud i.
Ja.
Emma, og så ved jeg også, at der er nogle særlige afsnit, der sådan i bogen har gjort stort indtryk på dig. Nogle af de sådan lidt mere private eller personlige afsnit, om man vil. Hvad er det for nogle afsnit, der har gjort størst indtryk på dig i bogen?
Altså, jeg synes jo, at det er interessant, den måde, som han beskriver både dronning Ingrid, altså hans mormor, men også dronning Mary, hans kone. Og det bliver jo ekstremt tydeligt, at det er de to kvinder, der har haft ret stor indflydelse på ham. Og på den måde, som han har fundet sig selv på.
Ja.
Og jeg tror heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om længere, at ja, vi har fået en konge, men vi har i særdeleshed fået et kongepar, og det bliver et parløb.
Ja. Ja, og ja, nu sidder du og nikker ivrigt, Anna, ja. Fordi det var faktisk også noget af det, vi to talte om, inden vi gik i studiet, og det var også noget af det, du havde bidt meget mærke i ved bogen, det her med Marys rolle.
Ja.
Hvad bider du særlig mærke i ved det, han skriver om hende?
Jamen, jeg tror, at det er jo helt til slut i bogen, at han ligesom slår fast det her med, at der findes ikke en konge uden en dronning. Og det er jo det, vi skal til at vende os til, at have et kongepar. Det har vi jo ikke lige været vant til før. Altså, prins Henrik havde jo på ingen måde samme indflydelse på dronning Margrethes regeringsperiode. Så på den måde, så tror jeg også bare, at det bliver meget tydeligt, hvor vigtigt det er for Frederik også at sige, at Mary er altså lige så meget med i det her, som jeg er. Vi er et par, der gør det her. Det er ikke noget, jeg står ene mand omkring, ene konge omkring. Og det synes jeg egentlig var ret fint, og jo også super, super moderne, at han lige slår det fast. Og det ligger sig jo meget godt op af Frederiks personlighed.
Der er den her meget sjove passage, synes jeg, hvor han ligesom skitserer, at Mary også skubber til ham på nogle områder. Altså det med nogle gange, når de diskuterer noget, så vil han gerne sige, kan vi ikke bare lægge det til side nu? Men hun vil altså gerne lige vente en gang mere, eller to gange mere.
Ja.
Okay, så gør de det, og så får de det snakket helt igennem. Eller sådan, at der også ligesom kommer de her, sådan, at de er faktisk, altså de er kongepar, men de er også et par. Altså de er også bare et par, som jeg egentlig synes er meget sjovt at læse om. Og vi var jo lidt inde på det i starten, det her med, at nogle af de her passager minder jo lidt om noget, vi så jo under bjælken. Mm. Altså, der blev du brugt meget tid på at skrive om Mary. Selvfølgelig, Mary medvirker også selv i bogen. Men her, der bliver hun ligesom også sat i scene som en dronning, der kommer til at fylde rigtig meget.
Ja.
Emma, i forhold til sådan det historiske i det, nu skriver kongen det faktisk også selv, nærmest direkte det her med, hvor unikt det for eksempel var, at Mary blev rigsforstander. Men i forhold til sådan, der tænker jeg da også, er der ikke noget ret særlig historieskrivning i det her med, at en konge skriver sin dronning ind på en plads på den her måde, som han gør?
Jo, altså, jeg vil sige, det er jo ikke første gang, vi har en magtfuld dronning ved siden af en konge. Og det er heller ikke første gang, at vi ser en konge, der virkelig sådan sætter sin lid til, at den dronning, han har, også kan passe butikken, hvis han er ude. Det er som sådan ikke noget nyt, men det er nyt, at kongen virkelig går ind og definerer det faktum, at i hvert fald i nyere tid, at han ikke kun er den. Altså det er dem, der er kongeparet. Det er dem, der er regenterne, og han altså ikke står alene. Og det er jo rart, at han selv på den måde får det nedfældet, så vi ikke om 300 år skal sidde og grave i kilderne for at finde bare en lille smule mere om hende, den magtfulde dronning Mary. Ligesom jeg nogle gange gør med nogle af de andre dronninger tilbage i middelalderen, for eksempel, eller vikingetiden. Ikke?
Jo, han gør, han gør jeres synes, arbejde lidt nemmere.
Ja, på den måde gør han. Og så skal man jo selvfølgelig også huske, at det er jo selvfølgelig også en del af strategien, ikke? Altså i scenesættelsen af, at det er et kongepar. Mm. Fordi, altså, det er jo vældig interessant, når en konge gerne vil fortælle os noget, men der er selvfølgelig også et aspekt, der hedder, at han også gerne vil skrive sin egen historie.
Ja.
Nu har vi været vant til, at dronning Margrethe har været ekstremt dygtig til selv at bidrage til historien, fortælle om historien, men faktisk også selv skrive historien. Og det har vi roet hende rigtig meget for. Og jeg synes i virkeligheden, at det her kongeord, bogen ligger så rigtig meget op ad det. Altså, han skriver sig jo ind i historien, og det ved han også godt.
Ja.
Og altså, det faktum, at hele kongerækken kan man se nederst på alle siderne, er jo en genistreg på den måde, at man så, samtidig med at man læser den lige fra kongerækken ind, og bliver gjort opmærksom på, at han jo er den næste i rækken.
Ja, ja, og det er jo også meget sjovt lille genbrugsgreb fra under bjælken, hvor i under bjælken var det bare Frederiks yndlingskunstner og yndlingssange, der stod nede i det her bånd, der løb gennem bogen. Så der var det, der brugte man jo lidt samme greb, men bare med noget helt andet indhold, må man sige.
Mm.
Ja.
Okay, må jeg lige læse Christian den 7. op?
Ja.
Fædrelandets kærlighed er min berømmelse. Det synes jeg er helt, helt sindssygt kongeord.
Okay. Sådan. Og det er jo, men det er jo rigtigt.
Ja, det er rigtigt nok, jo.
Og det,
jeg vil sige, at jeg elsker Christian den 2. Det er altså virkelig godt, så var det beskikket. Så,
kan du lige sådan genopfriske vores hukommelse, Emma? Hvad var det lige Christian den 2. Var?
Så var det beskikket.
Okay.
Ja, okay, det er meget vildt nok. Det er meget nonchalant.
Ja.
Så var det beskikket. Ja, okay.
Ja, ja.
Det er meget sådan, så er det ordnet. Nå, jamen, Emma Rønberg Påske, tak fordi du ville være med på en telefon og lige sætte lidt ord på den her bog, som jeg er sikker på, vi slet ikke er færdige med at snakke om lige forløbig, og som jo nu også kan indgå i de historiske kilder, når vi skal snakke om kongeparet mange år fremover. Tak for det, Emma, og så ses vi jo sikkert i nær fremtid her i studiet også.
Det gør vi.
Godt. Hej. Således hvor venner programmet Emma Påske er altid dejligt, når hun vil være med. Og nu var vi så lige inde på Mary, og netop hendes markante rolle, som vi havde snakket meget om det i dagene op til tronskiftet, eller ugerne op til, okay, jeg havde også selv analyseret på det i forskellige medier, det med, at hun bliver en markant dronning. Mm. Vi kan godt forvente, at hun skal fylde meget. Men nu står det sort på hvidt.
Ja.
Og det bliver også meget sådan, hvad vil vi som kongepar? Og det kan være, at vi skal gå lidt ind i den, det her med, hvad er det egentlig, kong Frederik og dronning Mary så vil?
Ja.
Og hvad er det egentlig, deres programerklæring er? Mm. Men først tager vi lige en skiller. Ja, fordi Anna, ud over de her personlige anekdoter og valgsprog og Gud og kongerækken, så er der også en lille programerklæring jo i, hvad kan vi forvente? Og nu var vi også lige kort inde på det her med klima.
Mm.
Altså, det er jo også noget, der er spekuleret i, om vil de holde fast i den dagsorden. Og det er jo Jens Andersen, der har skrevet bogen. Mm. Men det bliver fortalt sort på hvidt til ham, at de vil fortsat fokusere på den grønne dagsorden, bæredygtighed, klima. Så bliver Royal Run nævnt, motion og bevægelse og den her slags ting. Og så synes jeg også meget interessant, at det bliver nævnt, at man vil styrke det her med at være noget for de svageste i samfundet. Det synes jeg også var interessant. Ja. Der står i bogen, kongehuset skal skærpe blikket for vores pligt til at hjælpe de mennesker, som har behov for hjælp. Særligt øje for dem, der har ekstra behov.
Mm.
Og det var også meget sjovt, fordi det jo, har jo meget været, altså mange af de ting, Mary har engageret sig i, har været meget de her sociale, sociale initiativer. Altså ja, Mary-fonden er jo et godt eksempel, ikke? Og hun har også været meget engageret i kvinder og pigers ligestilling, også rundt om i verden. LGBT+, og så videre. Der er mange ting, vi kunne nævne. Kvinder udsat for vold, og så videre.
Ja, præcis.
Så det bliver også nævnt, så det virker jo til at være en videreførsel af den linje, vi kender dem for.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det tror jeg egentlig også lidt, ej, okay, nu skal jeg lade være med at sidde og være sådan en, det havde jeg set komme.
I knew it.
Ja, det havde jeg også tænkt.
Ja.
Ej, men lidt havde jeg lidt forestillet mig, at det var det, de ville gøre, fordi at det ville næsten være dumt at begynde at genopfinde dem selv. Man skal huske på, at de begge to er plus 50. Det er ikke sådan, at de lige har startet inden for den her karriere i kongehuset. Altså sådan, de har været kronprinsepar.
Lad os lige få med her i programmet. Hvor gammel er det, du er, Anna?
Jeg er 25 år.
Ja, ja. Jeg skulle til at sige, man kan godt høre sådan. Ja, det er jo ikke, fordi de er unge.
Altså. Nej. Undskyld. Ej, sorry. Husk på, jeg er meget stor fan af en kvinde på 83, som er dronning Margrethe. Ja. Så på den måde, så er det måske det, mig, der er noget galt.
Men jeg forstår din pointe, det her med, de har brugt mange år som kronprinspar på at lægge en linje.
En linje,
de er super populære på baggrund af den linje. Hvorfor lave det om?
Ja, det vil simpelthen være dumt, når de er så etableret i de interesser, de har, og de ting, de gerne vil fokusere på. Og man kan sige, det er jo også nogle meget op i tiden emner, så på den måde vil det også være dumt at lige pludselig slå et slag for et eller andet helt modsat. Altså klimaet og trivsel for dem, der har det dårligt. Altså, det er jo to sager, som betyder noget for os alle sammen på en eller anden måde, ikke?
Ja, præcis. Jeg synes også, der er en anden lidt interessant sætning i bogen, som er noget, de vil gøre anderledes. Så det er sådan lidt diffust. Men der står blandt andet i bogen, som kongepar vil vi også være med i maskinrummet. Det organisatoriske aspekt af monarkiet er væsentligt, og det vil vi gerne optimere.
Mm-hmm.
Jeg synes jo sådan, ordet optimere er meget sjovt, ikke?
Ja.
Og det er jo igen sådan, hvad betyder maskinrummet helt 100? Hvad betyder det organisatoriske aspekt?
Ja, det er jo meget kringlet ord sat sammen i en sætning, ikke?
Det er det,
ja.
Men jeg tror, at det er et varsel om nogle ret markante ændringer. Altså, nu ved vi jo ikke, hvad det helt dækker over, men det virker til, synes jeg, sådan et afsnit her, man også lidt siger, vi er altså ikke bange for at gå ind og skrue på nogle af de store knapper.
Mm-mm.
Måske i forhold til, hvordan har man været vant til, at et kongehus kørte.
Kunne det være sådan noget med titulering, for eksempel?
Altså, det kunne måske godt være. Måske nu havde vi retoriker Mette Højen med i mandags i programmet, til også at sætte nogle ord på de her kongens ord, Mette Frederiksen sagde, og hun foreslog, eller sådan gættede på, at man godt kunne forestille sig måske en kong Frederik, der lavede om i det her med at blive kaldt de.
Ja,
det sådan noget, ikke?
Ja, præcis.
Jeg tænker også nu, den beslutning er jo taget, men sådan noget med titler. Nu har vi set med prins Joachims børn, titelkrisen. Hvordan driver man det i det hele taget, ikke? Hvad har man af stab hos sig, og så videre. Vi har jo fået lidt at vide om, hvordan hoffet bliver struktureret, men det bliver i hvert fald spændende. Og så er det også ret interessant, at de også skriver, at vi kommer til at gøre det anderledes end min mor, både hvad angår kongehusets organisation og administration, og hvordan vi som familie veksler mellem arbejde og fritid. Det synes jeg også er et sjovt afsnit, fordi Jakob Sten Olsen, som jo også tit er med i programmet her, kongehuskommentator på Berlingske, nævnte også den her passage i sin anmeldelse, det her med, at varsler det her en konge, der siger sådan, jeg kommer også til at holde fri, jeg kommer også til at være privatfred og tage på smukfest og drikke en fadøl i privat regi, og det kan jeg altså ikke gøre noget ved. Det ved vi overhovedet ikke, om det er det, der står.
Men det kunne man jo godt læse lidt ind i det.
Det kunne man måske godt, ikke? Jo. Altså det her med, vi kommer også til at holde fri.
Ja.
Det er jo faktisk det, der står, ikke?
Jo, men der står også, at de har glædet sig til at få opgaven, ikke? Det der med, nu skal vi i gang.
Ja.
Jeg synes jo, det her, det er på en eller anden måde, alle de her ting, selvom det er nogle lidt kringlede sætninger, så det er jo også et meget, det man vil kalde et effektivt tease. Altså det er virkelig at tease frem til, at der kommer til at ske ting.
Ja.
Men vi kan jo ikke, der er jo ikke sat ord på overhovedet, inden for hvilke områder, men der er i hvert fald noget at glæde sig til, tror vi.
Ja.
Vi ved jo ikke, hvad det er.
Nej, det bliver lidt spændende.
Meget.
Og, altså, men jeg synes jo, det er meget sjovt, fordi altså, det varsler i hvert fald, synes jeg, et kongehus, der bliver markant ændret.
Mm.
Og også med et moderne kongepar, som måske gerne vil forvalte rollen, jeg har ikke lyst til at sige, som et hver andet job, Men hvis du forstår, hvad jeg mener i den her konstant, altså i den her forstand, at man vil have arbejde og fritid, og man vil engagere sig i moderne ledelse, bruger de også, ikke? Som et udtryk, og børnene er meget med i det, i det hele, og det her med, hvordan familien stadig skal spille en rolle. Mary er med, ikke?
Ja.
Det bliver spændende tider.
Det bliver helt vildt spændende tider. Og det bliver også, det bliver også bare meget familieagtigt, eller sådan det er. Jeg har været meget sådan på min TikTok og set rigtig meget sådan at der er rigtig mange der sådan på en eller anden måde romantiserer den her familie rigtig meget. Altså Frederik og Mary og de fire børn og også folk fra udlandet der er sådan at det her ikke bare det Meghan og Harry gerne vil have.
Ja.
Altså de har det allerede i Danmark. Prøv at kigge på den her familie hvor harmonisk deres liv er. Og det er jo det, de er. Eller sådan, det de på en eller anden måde også er deres superkraft, at de er den her almindelige familie. Og det kan man måske også godt være, selvom man er konge og dronning.
Ja, og det er jo meget sjovt, fordi der bliver også tit talt om i forbindelse med kongehuset, den her balance mellem det ophøjet og det almindelige.
Mm.
Og hvor vigtig den balance er, og at man ikke skal fjerne eventyrstødet for meget.
Ja.
Nu har du været ekstremt glad for dronning Margrethe og ved rigtig meget om hende. Hun gjorde det på en meget anden måde, og hun symboliserede på en eller anden måde også den her ophøjethed, den her pligtfølelse, og jo ikke overhovedet den her sunde, skønne familiefølelse.
Nej.
Tværtimod.
Slet ikke.
Så sådan, hvad tænker du, altså, når du hører sådan noget her, bliver du så bekymret for, at man fjerner noget af den magi, der gjorde dronningen særlig, eller tænker du, det er bare en ny måde at gøre det på, det er også fint?
Lidt bliver jeg bekymret for det, tror jeg. Men igen, så har jeg det også sådan lidt, altså, det er jo klart, altså, på den måde er de her generationer i kongefamilien jo også bare produkter af hinanden. Så det er jo klart, at når man har haft en mor og far, som hedder Margrethe og Henrik, som var på deres måde, så bliver man måske også lidt det modsatte, og det er jo det, som Frederik på en eller anden måde også er blevet, og det er også det, som han har valgt, skal være hans vej som konge. Hvilket jeg egentlig også synes er fair nok og fint nok, og det er jo sådan, det er. Og jeg tror at det der tryllestøv, der lidt er hen over kongehuset, som især noget af det, jeg har romantiseret rigtig meget gennem hele mit liv med dronning Margrethe, tror jeg stadig kommer til at være der, fordi man kan sige, der var godt nok tryllestøv på balkongen i søndags, ikke?
Jo.
Altså, det var jo helt vildt, og han skal jo bare have en uniform på, og så er den der lidt for mig. Og så tror jeg i højere grad, at det kommer til at være sådan en som dronning Mary, der kommer til at opretholde den der tryllestøv for mig, for prøv at se på hende. Hun ligner jo en dronning.
Ja.
Altså,
der er også nogen, der har poppet, at hun lignede en lille smule prinsesse Leia i søndags.
Ja.
I den der kjole.
Ja, gud, det er rigtigt.
Ja, jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på det, siden jeg så, det var et eller andet meme. Men det er faktisk rigtigt.
Ja, det er sygt rigtigt.
I øvrigt en meget smuk kjole lavet af Søren Le Smidt.
Helt vildt flot. Det lignede jo nærmest en brudepar, som de stod der.
Det var lidt eventyrbryllup næsten med kysset og sådan noget, ikke?
Helt vildt, helt vildt. Og prinsesse Isabella, der i baggrunden siger, nå, kan man se, at de lige kysser hinanden.
Ja.
Ja.
Så du ligesom sådan, nu gør de det på deres måde, og det skal nok have en magi bare på en anden facon, end dronningen havde det.
Ja, altså sådan, fordi man kan sige, det som der vil blive holdt fast i, er jo stadig slotte, og det er stadig fine kjoler og galataffel og så videre, tænker jeg. Og der bliver jo også, jeg tror også, det kan man jo også læse helt til slut i bogen. Jeg ved ikke, om det her er sådan en spoiling, hvis man ikke har hørt og har læst den, men det her med, at han jo vil holde fast i at sige, gud, bevare Danmark, ikke?
Spoiler alert, nu er den ude, men det må vi forvente af lytter af den her podcast.
Ja.
I vil gerne vide, hvad der
står
i
bogen. I vil gerne vide det, og det er jo ikke...
Altså, det er præmissen sådan, for det her program.
Ja, præcis. Ej, men, der tænker jeg også bare, at sådan, der får han jo også sagt, og for ligesom den skubbet til siden, at det kommer jeg til at holde fast i. Og jeg tror da også, at når man er vokset op inden for det her kongehus, det er jo, der er jo ikke så mange, der kan svare på det, men han ved det jo om nogen, at de her sådan formelle ting, eller de her formalier omkring at være konge eller være kongelig, måske bliver der holdt fast i det, og så er det mere sådan alt indimellem, der bliver på hans egen måde.
Ja.
Ja,
og det er jo rigtigt, som du siger. Det er faktisk bogens allersidste ord.
Mm.
Det er, Gud bevarer Danmark.
Ja.
Og han lover ligesom, at det holder jeg fast i.
Ja.
At han faktisk selv er blevet ret rørt over sin nytårstaler, beskriver han. Det er meget fint.
Ja.
Og det bliver jo, altså, vi kan jo ikke vide, hvordan det bliver, men i hvert fald ved vi, at tingene bliver markant ændret. Og som det sidste punkt på dagsordenen, kunne jeg godt tænke mig, at vi også taler lidt om, fordi vi var lidt inde på det i starten, men, og du siger også det her med, der vil være nogle ting, man holder fast i. Måske en af tingene også er det her med ikke at være så tilgængelig.
Ja.
Og det er allerede blevet diskuteret en lille smule. Der er mange journalister, mig selv inklusiv. Jakob har også skrevet om det i Berlinske, det her med, okay, betyder det her nu, at vi skal forvente det er slut med at stille op til interview. Mm. Det er slut med at svare på pressens spørgsmål. Nu udgiver vi bare vores egne ord, når vi vil, hvor vi vil.
Ja, præcis.
Den tanke kunne man jo godt få. Ja. Fordi det er immer væk nemmere at udgive sådan en bog her, hvor man ligesom siger, nej, jeg der siger det der med Gud, det er ikke rigtigt. Bare se her, bare se der. Dyt, det er sådan her, jeg vil gøre det. Man risikerer ikke, at man får sagt noget forkert. Man slipper også for måske ubehagelige spørgsmål, man ikke rigtig har lyst til at svare på.
Ja.
Og danskerne elsker det jo. Som Emma sagde, bogen er allerede udsolgt, ikke?
Ja, det er helt vildt jo.
Til det skal man måske også huske, at der var det her interview inden jul, hvor Lene Balleby, kommunikationschef i Kongehuset, var ude at sige, jamen, at man har overvejet det her med tilgængeligheden. Altså, er Kongehuset blevet for tilgængeligt, og det skulle der måske laves om på. Så hvad tænker du om det, Anna? Altså, det her varsler, tror du, det her også varsler et mere lukket Kongehus, lukket over for pressen?
Mm. Der er flere ting i det på en eller anden måde, synes jeg. Altså, sådan, for det første, lidt gør det jo. Ja. Altså, sådan, det er jo, som vi også allerede flere gange har sagt, en manual for Kong Frederik.
Mm.
Og derfor så har han ligesom sikret sig med, at nu kan man bare læse den her, og så ved man, hvad jeg står for, og så er det sådan, det er. Så behøver jeg gå ud og svare på det. Og så tror jeg også, jeg selv tænkte lidt i det, at det er jo meget, sådan, det er jo meget sikker måde at køre det på. Altså, sådan, det er jo også, lad os lige snakke om, at der er gået 3 dage fra, han blev udråbt, og nu ligger den her på gaden og udsat lov overalt. Altså, det er jo også helt vildt.
Ja.
Så det er jo meget sikkert, at nu sidder der sindssygt mange, der allerede har den her bog, som kan læse den, og så kan der ligesom være lidt ro på den front. Eller sådan, ja. Så skal vi ikke spørge os ind. Og også det her med, at han jo, som han også selv har sagt i sin tale til sin mors regeringsjubilæum, ikke er så stærkt med ord.
Ja.
Så på den måde er der jo også en sikkerhed i, at nu er det skrevet ned sort på hvidt på en masse på 109 sider, eller hvor var det 109 sider?
109 sider,
109
ja.
Sider, at sådan her er det. Og så har han jo også noget selv, han kan vende tilbage til, hvis han bliver spurgt derude. Ja. At så kan han ligesom altid referere til bogen, eller sige noget, der står i bogen.
Ja.
Så på den måde, jeg tror, der er meget, der i hvert fald peger i den retning, at det bliver mere lukket. Og jo også nogle ting, han skriver, som vi snakkede om lige før, at der ligesom bliver en grænse mellem privatliv og arbejdsliv, ja. På en eller anden måde. At det i langt højere grad bliver et arbejdsliv for ham, det her. Ikke?
Ja, og som Emma nævner, ikke, man kan skabe sin egen fortælling, fordi ja. Der er jo en masse ting, der er i den her bog, men der er også en masse ting, der overhovedet ikke er sat ord på.
Ja.
Vi får ikke nogen ord om, hvordan han ser på titelkrisen. Det er, at man har lavet et slankere kongehus.
Mm-mm.
Vi får slet ikke nogen ord om Casanova-sagen.
Nej.
Det havde man måske ikke regnet med.
Det havde endnu mere, men, endnu en bombe.
Vi får heller ikke nogen ord om det at være igennem en Herlufsholm-sag. Alle sådan nogle ting, hvor at hvis det var en, hvis det var et interview, man lavede, så havde der nok siden journalister spurgt ind til nogle ting.
Ja.
Vi får heller ikke noget at vide om den her proces, som du også siger. Jamen, hvor lang tid har du vidst, du skulle være konge? Hvornår fik du at vide, at din mor abdicerede, eller ville abdicere? Alle de her spørgsmål, som lidt brænder i en, ikke?
Ja, der er stadig sådan meget, der er sådan lidt uklart, synes
og,
jeg.
Og det kunne jeg da sådan, som journalist godt være lidt spændt på, det her med, hvad bliver mulighederne? Men når det så er sagt, så er det jo også det her med, at hvis man skal sætte sig i danskernes sted, så får mange måske mere fra kongeparet, end man ellers ville gøre. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at selvom dronningen også har været åben, og det har kongehuset i det hele taget sammenlignet med mange andre, så er det jo stadig været på den der måde, at vi opsøger heldet ved at tage ud til nogle arrangementer, og så prøver vi at stille et spørgsmål, og måske får man et kort svar.
Mm.
Men der har jo aldrig været den her tradition for, at man bare lige ringer ind og får et interview.
Nej,
sådan
nej,
har det jo
nej,
aldrig
nej,
været.
Nej, desværre.
Men der har dog været nogle drøb engang imellem, ikke? Og det er jo spændende, om det er de drøb, om man mister de drøb, og om det bliver kørt simpelthen mere som, ja, altså, som jeg kaldte det i min anmeldelse, er lidt ligesom influencer, ikke? Altså, der kører sin egen kommunikation på Instagram, og gennem sine egne kanaler, hvor man ved, at folk faktisk bare er glade for det, de får.
Ja, og det er jo meget styret, det her. Eller sådan, de kan styre det fuldstændig selv.
Ja.
Hvilket jo måske også er meget, meget rart. Hvis man ikke er den stærkeste med ord, når man lige bliver taget på fast gerning et eller andet sted til et interview, hvor at dronning Margrethe måske var bedre til det, ikke? Og kunne komme med noget svare, eller kunne finde den helt rette balance, hvor at det måske er en udfordring for kongen, og som han måske også godt selv ved.
Mm.
Så har han nu de her kongeord, han kan hænge det op på.
Ja. Ja. Og som det allersidste, Anna, inden vi så småt skal til at runde af, så netop det her med timingen. Du nævner det selv.
Ja.
Den her bog lander 3 dage efter, at kong Frederik er blevet udråbt fra balkongen på Christiansborg. Vi har alle sammen læst i Berlinske, at kongehuset meldte ud, at kronprins Frederik og prins Joachim fik meddelelsen om dronningens abdicering den 28. december.
Ja.
Og så tænker man jo, ui, hvordan kan det lige nå at spille af? Ikke? Hvordan kan man lige nå at skrive en bog og udgive den og få den ud i butikkerne og alt det her? Vi talte med en boghandler i går, der fortalte, at hun havde altså først, altså hun fik det første at vide onsdag morgen, da bogen ligesom kom.
Ej, det er også vildt.
De havde fået at vide, at der kom en bog med et royalt islet, men... Men
det kunne også have været en eller anden biografi om
hun sagde, jeg tænkte, det var noget med prins Joachim.
Ja.
Men i hvert fald tror jeg da godt, uden at blive for spekulativ, at vi kan sige, altså selvfølgelig har Frederik vidst det her tidligere end den 28. december. Ja. Det, der er simpelthen, altså jeg kan næsten ikke se, hvordan det ellers skulle have kunne løbe af stablen. Og så tror jeg heller ikke, at man skal være bleg for, som vi snakkede om lige kort i starten. Jens Andersen skrev under bjælken. Den udkom i 2017.
Mm.
Og de to har jo kendt hinanden siden. De har nok kendt hinanden fra i hvert fald 16, ikke, hvis det lige skulle skrives.
Ja.
Så om der har været nogle snakke mellem dem i løbet af årene, hvor man ligesom har sagt, skulle der laves noget?
Skulle der skrives noget?
Om du ved, altså man kan sige, han har jo vidst, at han skulle have det her job.
Ja, ja.
Han har ikke vidst, hvornår. Men det kan jo godt være, at det er noget, der har været i proces i... Altså det er lidt min analyse af det. Det har måske været proces i en længere periode, men uden at man egentlig har vidst, hvornår man skulle trykke på knappen.
Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Det er i hvert fald også mine tanker, at sådan, hvis der er noget, der er sikkert, så er det, har været sikkert, så er det jo, at han vil få det her job en dag. Så det er jo klart, at det er jo ikke på lidt over 14 dage, man har siddet og lavet hele den her grundpakke. Altså sådan, det, så skal man godt nok løbe hurtigt i hvert fald. Ja. Imponerende at være mange mennesker. Men der har jo været en eller anden form for pakke, man kunne gå ned og hente i kælderen, som hedder, når Frederik en dag bliver konge, så har vi lige tænkt over, hvordan monogrammet skulle se ud. Eller så har vi lige tænkt over, hvad strategien skal være.
Ja.
Og den har nok været der... Lidt før end den 28. december, kunne jeg forestille
mig. Jeg vil sige, at kongehuset er en meget særlig og også en magtfuld institution i Danmark, men alligevel at nå at få trykt din bog og få hele det der i værk og sådan noget fra den 28. december til nu. Jeg har svært ved at se det. Jeg har svært ved at se det for mig. Så, altså.
Og det er også svært for en at se, at jeg har lavet et så gennemtænkt valgsprog på så kort tid. Ikke?
Altså, og det kan man sige, det kan jo godt være noget, man har snakket om i lang tid.
Det
ikke?
Tænker jeg også.
Men jeg mener faktisk, nu bladrer jeg sidder med bogen her foran mig, nu bladrer jeg lige frem til der, hvor det står, for jeg mener faktisk, der står i den, at den er printed in 2024.
Nå, gør der det?
Ja, det synes jeg faktisk, der står i den. Og det er jo meget interessant egentlig. Men jeg tror helt sikkert, altså, det vidner, det står her, JP Politikens Hus 2024.
Ja.
Men det vidner nok om en kronprins, der har vidst, at han skulle være konge i lidt længere tid end siden den 28. december.
Ja.
Og så kan man så spekulere lidt i, og det kan vi måske gemme til et andet afsnit, men hvorfor egentlig så melde ud, at han fik det at vide der? Det har faktisk undret mig lidt, hvorfor man egentlig følte et behov for at gå ud og sige det.
Ja.
Fordi man kunne jo godt bare sige, man kunne bare lade være at sige noget.
Det
er jo en strategi, kongehuset tit har brugt.
Ja.
Så hvorfor man vælger at sætte den dato på velvidende, må vi formode, tage forbeholdet, at den her bog kommer, og at det hele på en eller anden måde bliver afsløret.
Det er lidt underligt.
Ikke?
Det er lidt som om, sådan, det kommer også bag på mig, men nu skal I se, nu er jeg bare klar.
Ja,
eller sådan,
præcis.
Det tror jeg, du har været lidt længere. Men på den anden side vil jeg sige, altså også det her med, at den kommer så hurtigt i forhold til timing, eller sådan, at det er jo kun et par dage siden, at han stod på balkongen. Det synes jeg jo også vidner om, at han har været klar længe.
Ja.
Altså, det er jo endnu mere til at understøtte det, men også, at han jeg tager opgaven meget seriøst.
Han er nok også mere klar, det har jeg også selv skrevet. Altså, mere klar, end vi har troet, han var.
Præcis.
Altså, det der med, at han overhovedet klar til det har nok været længere tid. Og det er jo på en eller anden måde meget betryggende.
Ja, og det er også det hele ordet forpligtet i valgsproget. Det er, fordi jeg bliver hele tiden forvirret.
Kongeordet.
Ordsproget skal altid, kommer altid til at sige. I kongeordet, at det dækker under, ikke?
Jo.
Ja.
I hvert fald endnu en vild uge den verden, der hedder at følge det danske kongehus. Og på søndag er der endnu et programpunkt, når vi skal til festgudstjeneste i Aarhus. Mm-hmm. Det er sidste officielle punkt i det her tronskifteprogram. Det kan man selvfølgelig også følge live på BTDK, skal jeg lige huske at sige. Men foreløbig, tak til dig, Anna Tyksen, fordi du ville komme og snakke om den her spændende bog.
Tak fordi jeg måtte.
Med mig, og jeg er sikker på, at I mange, der hører den her podcast, også enten har fået fat i den, eller arbejder hårdt på det. Og som altid skal jeg selvfølgelig også sige tak til Alex Brønberg, der producerer programmet. Og inden vi så lige runder af, så vil jeg lige gøre lidt reklame for det her liveshow, som jeg jo har nævnt før. Det er den 29. januar oppe i salongen her i Pilestræde i København. Der vil jeg sidde sammen med Emma og Jakob Sten Olsen, og så skal vi ligesom snakke selvfølgelig om dronningens abdicering, tronskiftet og en masse bag kulissen, som vi kan snakke om der, som vi måske ikke altid kan snakke om her. Så, og jeg vil bare sige, at man kan købe billetter nu, så dem kan I gå ind og finde på nettet, og jeg skal nok lægge et link til at kunne købe en billet i show notes fra det her program. Så håber jeg meget at se mange af jer. Det kunne være rigtig hyggeligt at hilse på jer lytter, så jeg håber, I kommer. Forløbig i hvert fald mange tak, fordi I lyttede med. Tak til dig, Anna. Og vi lyttes ved igen i næste uge.